Blaðsíða fjögur. Rammagrein. Hvað er landafræði? Landafræði fjallar sambúð manns og náttúru og er jafnan skipt í tvennt, náttúrulandafræði og mannvistalandafræði. Náttúrulandafræði fæst við ytri ásýnd landsins eins og landmótun, jarðveg og gróður, á meðan mannvistalandafræðin fæst við efnahags- og félagslega þróun, staða og svæða og það hvernig maðurinn byggir og nýtir jörðina. Náttúrulegir þættir skapa manninum auðlindir og fjalla landafræðin meðal annars það hvernig maðurinn nýtir sér þær. Þessar sömu náttúrulegu auðlindir setja manninum einnig skorður gagnvart framleiðslu á matvælum og orku, búsetum möguleikum og samgönguminstri. Landafræðin er fjölbreytt grein og innan hennar er líka fjallað ýmis önnur mál, svo sem fólksfjölda, fólksflutninga og fjölbreytileika mannlífsins. Landafræði þekking er nauðsynleg þeim sem kortleggja heiminn, skipuleggjan og byggja upp samfélagið. Góð landafræði þekking veitir okkur líka betri skilning á því sem er að gerast allan heim. Hún er þekkingargrunnur fyrir mörg úrlausnarefni framtíðarinnar eins og skipulags og umhverfismál. Hún er líka mikilvæg fyrir þá sem vilja fá meira út úr ferðalögum, bókum, kvikmyndum og sjónvarpsþáttum.